Старий чоловік не сказав нічого. Він став лише один відтінок на лиці темнішим. Щось, мов сльоза, заблисло в його добрих синіх очах, а голова почала незамітно трястися, але він мовчав, глядів хвильку німо в землю і відітхнув сильно. Перший раз у житті заграло обурення з невимовною силою в ньому, майже відібрало йому можність гамувати себе. Все знялося в його душі до помсти, його дитину, над якою дрижав так, тіло і кров його, суть життя його, над ним так збиткуватися? Хто мав право до того? Хто мав таке право? Був би тут вже вголос ревнув, такий був обурений, так заболіло його серце за дитиною. Його сильні залізні руки, чорні та тверді, заворушилися незамітно. Це тривало хвилину. А відтак згадав про задуману втечу сина і, мов поборений, спустив голову вниз. Мабуть, якесь невидиме полум'я грало геть під його волоссям на чолі під шкірою, бо там усе ставало йому гаряче, коли згадав оце. Що значило оце все проти втечі? Він неначе проковтнув усі розбурхані в нім почування й думки і сказав дрижачим голосом: «Все вже так буває, Михайле, буває так». Усе було так, що нещастя ніколи не приходить само. Ще як і мій батько жили, але що робити? Все має свій час, добре, лихе. Тобі ще не одно прийдеться стерпіти. Та ти вже терпи. Гадаєш мені легко, мамі. Від рання до вечора топчемо землю, та й згадуємо тебе. Але й все скінчиться. Ти згадай лише, якби ти був, не дай Господи, калікою, сліпий або переламаний, або якби втратив тата та маму. А так, ти ще молодий і здоровий, маєш тата й маму, і служиш цісареві, се гонор. При тім слові йому голос урвався. Він не вмів брехати. Він говорив про честь, а дрижав ще перед хвилою за тяжку зневагу сина. Йому краялося серце за сина. Скільки терпіння стоїла його та честь, і з якими жертвами була вона сполучена, а що найбільше, що сталося з сина? Скільки перемінилося, відколи він пішов, а скільки переміниться ще відтепер, навіть і та землиця, від якої були всі залежні, відчує його неприсутність, а тепер до того всього ще страх, що він утікне. Все було вже найстрашніше. Він бачив його зловленого, розстріляного перед собою, бо се чув він ще давніше від когось, здається, від Петра, що дезертирів розстрілюють. Він надав своєму голосові рівного і твердого звуку і почав наново. «Воно вже так є, але ти, синку, того не роби. Най тебе Бог боронить, щоб ти все зробив. Ти ж якийсь хлопець, син Газди, але то най не приступає до тебе, не втікай». «Смійся, все мене. Не роби того, синку, знай. Тато і мама лишуться. Та хіба будуть тими стежками ходити, що ти ними ходив? Бо яку пам'ятку лишиш по собі, як утікнеш? Будеш тата ночами відвідувати, як померші, що також ночами ходять. Синку, не на те тебе твоя мамка годувала, аби чужі коло тебе тулилися». «Я буду до тебе приходити, Михайло, як зможу часто», – тягнув далі, потішаючи. «Досі не міг я так часто приходити, робота приковувала до хати. Але відтепер буду щонеділі в тебе. Скоро по півночі встану і піду. Щонеділі, кажу». «А тут», – тягнув далі і перебрав голос, неначе перед ним сиділо мале хлоп'я, яке обожав невимовною любов'ю. «Тут післали тобі, мамка, їстки». Він силувався розв'язати клуночок своїми грубими мозолистими пальцями, розложити принесене перед ним. Все йому не дуже вдавалося. Його руки дрижали, а пальці не складалися до розв'язання вузла. Врешті розв'язав і розложив усе.